Málmblöndur. Ekki þarf annað en að horfa í kringum sig í eldhúsinu heima til að átta sig á því hve málmar gegna mikilvægu hlutverki í daglegu lífi fólks. Þar eru ýmsir hlutir úr málmum, til dæmis pottar og pönnur, hnífar og skeiðar. Venjulega eru þessi nytjahlutir ekki smíðaðir úr hreinum málmum, heldur málmblöndum af ýmsu tagi. Hreinir málmar eru alla jafna til lítill að nota vegna þess að þeir hafa ekki þá eiginleika sem nytjahluti þurfa að hafa, til dæmis nægilega hörku og slitþol. Hins vegar sýnir reynslan að þessum eiginleikum má ná fram með því að bræða saman tvo eða fleiri málma í ákveðnum hlutföllum og búa þannig til málmblöndur. Málmblöndur eru ekki nýtt fyrirbæri. 3000 árum fyrir Kristsburð voru menn farnir að bræða saman kopar úr kopargríti og tin úr tingríti og búa þannig til brons. Brons hentar vel í vopnasmíði, enda voru áhrif brons svo mikil í sögu mannkyns að ákveðið tímabil sögunar nefnist bronsöld. Bronsöldin stóð í 2000 ár eða þangað til mönnum lærðist að bræða járn úr járnríku bergi, járngríti, en þá hófst járnöld sem stóð allt fram á 18. öld þegar innbyltingin svo kallaða hófgöngu sína. Járnið sem minn fengu með þessu móti var þó ekki hreint járn, heldur málmblanda sem innihélt ýmsa aðra málma í litlu magni og líka kolefni sem síðaðist inn í járnið úr viðarkolum sem notuðu voru til að bræða járngrýtið. Líklega hafa menn í mörgum tilvikum farið nálægt því að framleiða stál með þessum hætti, en stál er málmblanda sem auk járns inniheldur kolefni og ýmsa hlýðarmálma í litlu magni, til dæmis mangan, nikkel og króm.
Mynd 3.10. Mynd þarf að standast tímans tönn og er því yfirleitt úr málmblöndum. Mynd 3.11. Í náttúrunni finnast ýmsar tegundir af járngríti, meðal annars brennisteinskís sem hér er sýndur, en hann er efnasamband járns og brennisteins. Mynd 3.12. Mýrarauði er efnasamband járns og súrefnis.